Ej, hvor er det dejligt at kunne lovsynge og tilbede Jesus sammen her til morgen. Kan vi ikke bare sige tak til lovsangsteamet for sådan en dejlig tid med lovsang? Tak for, at de leder os ind for en Guds trone. Tak, tænker vi får lov til at tilhøre sådan en fantastisk og god Gud, som er som en far for os, som har den her fars kærlighed. Og det er det perfekte bagtæppe for det, jeg skal tale om i dag. At vi husker på, at Gud, han er bare god, han er perfekt. Han ser os, der vi er, og han elsker os. Og vi kan komme til ham, som vi er, og han står der med åbne arme. God formiddag alle sammen. Dejligt at se jer her til sommergudstjeneste. For der er fortsat sommer, er det ikke? Vi skriver 31. juli, sidste dag i juli. Så vi hænger fast. Jeg er jo en fjeldabe. Er jeg blevet fortalt, det hedder her i Danmark. En nordmand. Det giver mig den her charmerende accent, som I kan høre. Så jeg håber, I kan forstå, at det jeg siger i dag. Vi har jo mange udlændinge her, der er kommet med Kristus til Danmark i dag. Og jeg håber, I har nydt jeres ferie, hvis jeg var på ferie, og hvis I ikke har været på ferie endnu, at I kommer til at nyde det. Jeg er lige kommet tilbage på arbejde den her uge, og det har jo været en vild uge. Vi har jo faret Vingegaard, at han har vundet Tour de France. Det er jo helt, helt vildt. Og Cecilie Uttrup har vundet en etape i Tour de France Femmes, altså kvinder. Første Tour de France i rigtig mange år. Og Liverpool har vundet over Manchester City i går i Community Shield. Første trofæ for sæsonen. Så bliver jeg glad. Men nu her, som jeg har startet på arbejde igen, og sommer går på halv, det har jeg ikke lyst at sige, så begynder jeg, selvfølgelig, at vi går ind i en ny tid efter en sommer. Jeg har det på den måde, sådan ligesom efter jul, så efter, og efter nytår. Så efter sommer, så er der et sådan slags nyt semester, og, der har begyndt at, og det begynder at fylde lidt. Kalender, planlægning, og snart er det juleslik i butikkerne, og så er det juleaften, og tiden flyver bare alt for hurtigt. Er der nogen herinde, der har købt deres første julegave endnu? Nej, det er godt, godt. Ingen pres på det. Jeg er som regel ikke særlig god til at få købt de julegaver. Det er først den 23. skal jeg mærke presset. Og jeg må indrømme, at jeg har købt julegaver den 24. Op til flere gange, og min kone, hun krammes. Men jeg har også tænkt lidt på, at den her nye tid, hvordan ser min tro ud? Hvordan skal mit trosliv se ud i den kommende sæson? Det har fyldt lidt for mig. Og hvordan vil jeg udfordre mig selv i tro? Og jeg håber, I også er friske på at blive lidt udfordret i dag, selvom I måske er midt i jeres sommerferie. Og jeg kommer til at tale lidt om tro i dag. Den kristne tro. For et par tre år siden, så kom jeg ud til Københavns Lufthavn klokken 6 om morgenen, og jeg skulle tage morgenflyveren op til Oslo, hvor jeg læste lidt teologi og ledelse på deltid. Og det er normal procedure. Jeg går op til automaten og finder mit nummer frem og skal til at tjekke ind og få min boarding pass. Og så siger den, at jeg har ikke noget fly den dag. Jeg har ikke noget billet. Og jeg tænker, det kan da ikke passe. Jeg skal op på studie i dag, og jeg har jo købt billet. Så jeg finder frem min mail og fra Norwegian, og så ser jeg, det står, at jeg har en billet til et fly i morgen. Det er en time til mit fly går, og jeg begynder at blive sådan lidt stresset. Men jeg må jo bare bide i det sure æble og få købt en ny billet. Og det var lidt hårdt for min missionærpung i den tid. Men jeg troede, jeg havde en billet til den flyver. Jeg var sikker på det. Bibelen giver os en definition på tro i Hebræerne 11:1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Jeg er fast overbevist og mit fly til Oslo var den dag. Og det førte også til, at jeg handlede på det. Det var måske det forkerte håb, jeg havde sat mine penge på, men Gud var noget af, og jeg kom med alligevel. En anden lille sjov historie fra et par uger siden. Rebecca, min kone, og jeg, vi var helt sikre. Jeg havde fuld tillid til og var overbevist om, at vores sidste dag i Porto skulle være en mega hyggelig dag. Vi startede med at køre motorcykel ud til stranden, og bagefter var vi ude i byen, og så ringer Rebeccas telefon, og det er fra vores Airbnb. Og så siger de, why are you not checked out? Check out was 11. Where are you? We have new guests arriving. Og du kan tro, at Rebecca hun fik fart på. Det var bare op i sommerkjolen, og hun løb hjem til lejligheden. Der var nogle lidt sure rengøringsdamer, der ventede på hende, og nogle koreanere ude i gangen, der ikke helt forstod, hvad der skete. Og tro efterfølges helt naturligt af handling. Det er disse to små dumme historier illustrerer, at man handler helt naturligt efter sin overbevisning. Jeg var fuldt overbevist om, at vi et fly gik, derfor handlede jeg derefter. Vi var i fuld tillid til, at vi havde en Airbnb til næste dag, så derfor hyggede vi os bare i byen, i stedet for at pakke sammen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Og det er helt naturligt, at vi handler derefter. Jeg har valgt emne levende tro som overskrift for dagens prædiken. Levende tro. Det kan vi lige. Det lyder godt, gør det ikke. En tro, der er levende. Det vil jeg gerne være, at skal være beskrivende for min tro, i hvert fald. Og i tidens ånd, så synes jeg, at det her billede også bare talte mega meget til mig om en levende tro. Jeg har egentlig ikke tænkt at bruge det i tale, men bare sådan den der gaven fra Gud kunne være cyklen, troen. Og hvis den bare bliver liggende og ikke bliver brugt, så bliver den bare sådan, så bliver der ikke særlig en levende tro. Den er ikke særlig spændende og sjovt, men hvis man hopper på og træder på den, så er det fart og spænding og sjovt og et tri liv sammen med Gud, der vil noget. Men tro er ikke altid så nemt at snakke om. Det er lidt en sådan, man kan ikke altid lige tage et forstørrelsesglas og ind og kigge på troen i vores hjerter. Det er det kun Gud, der kan. Man kan ikke altid sådan gribe fat i det. Troen er både personlig, men den er også fælles. Den kristne tro deler man med andre. Den kristne tro er en kollektiv tro, og den har nogle kernepunkter, som ikke kan diskuteres, som vi har til fælles. Et udtryk for dette, det er de kristne trosbekendelser. Den nikænske, den apostolske trosbekendelser, som måske mange af jer kender. Jeg forser djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige himmels- og jordenskaber. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, undfanget af den hellige ånd, født af Jomfru Maria osv. Det er en fælles bekendelse, som vi deler med kristne over hele verden. Vi har brødre og søstre i Australien, i Kongo, i Zambia, i Mongoliet, i Brasilien, i Rusland og til og med i Sverige. Så vi deler også tro med folk i vores land, i vores by, i vores menighed. Vi har en fælles tro, og vi har en fælles trosbekendelse. Fordi vi ved også, hvem der ligner, men som ikke har den samme bekendelse, som ligger udenfor. For eksempel Jehovas vidner, mormonerne, baptisterne. Nej, ikke baptisterne. Vi elsker baptisterne. Vi skal ikke drille dem. De er helt klart en del af folden. Som måler cirka 2 milliarder mennesker. Jeg har ikke selv fået lov til at kigge i livets bog. Den har Jesus helt styr på. Og han har styr på tallene selv, og jeg var op til ham. Men vi har et verdensomspændende og et lokalt fællesskab. Med Jesus som hoved over kirken. Vi har en kollektiv tro, men vi har også en personlig tro. Du har din tro, jeg har min tro. Hvis du tror på Jesus som Herre og frelser, så har du en personlig tro. Gennem hele Bibelen kan vi læse om mennesker, der vandrede med Gud, og med Jesus og havde en personlig tro på ham. Og den personlige tro, vi skal fokusere på i dag. Men den personlige og fælles også afhængige af hinanden, og vi er kaldet til at leve troen ud i et fællesskab. Så lad os gå til Guds ord. Vi skal læse fra Jakob, og Jakob han er Jesus' bror, og siger selv, at han skriver det her brev til de jødekristne i hele verden. Og vi læser fra Jakob 2, vers 14-26. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer siger til ham, gå bort med fred. Så for at klæde jer varmt på og spise godt. Men ikke giver dem, hvad læme har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at menneske blev gjort retfærdig af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøn Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Wow. En død tro uden handlinger. En levende tro med handlinger. Jakob kommer med et ret tydeligt budskab, og at man ikke kan tro på Jesus, uden at det afføder handlinger i ens liv. Han kommer med flere eksempler om Abraham og Rahab fra det gamle testamente, som blev regnet som retfærdige på grund af deres tro. Men også et meget praktisk eksempel på, at hvis man siger noget fint til nogen, der har det svært, men ikke gør noget for at hjælpe dem, så har det ingen nytte. Hvis en bror eller søster ikke er tør at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad læme har brug for. Hvad nytter det så? Spørger Jakob. På samme måde er det med en død tro. Det bliver som at sige nogle fine ord, men de følges ikke op af handling. Den tro er ikke nyttig til noget. Det er en død tro, konstaterer Jakob. Broderen eller søsteren går stadig sultne omkring og har slidt tøj på, selv efter at have modtaget nogle ord i god mening. Hvis troen bare er noget, man siger, men ikke når der er sat råd i vores hjerter, så kan man heller ikke se nogen frugt af denne tro i vores liv. Og der vil ikke være en forskel på, hvordan man lever sit liv. Levende tro efterfølges helt naturligt af handling. Og det er en levende tro, som vi er kaldet til ind med en fantastisk Gud, vi skal vandre sammen med. Vi har hørt definitionen på tro fra Paulus' brev til Hebræerne. Og Jakobsen taler om, at gerninger gør troen fuldkommen. Uden dem er troen død. Og vi skal få nogle flere perspektiver på tro her fra Paulus. Vi læser hans brev til menigheden i Efesus, kapitel 2, vers 10-1. Lad os høre, hvad Paulus har at sige til dem. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder over ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, vi var naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed Og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. For de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Ved første øjekast, så kan det jo se ud som om måske Jakob og Paulus er lidt uenige, modsiger hinanden. Jakob siger, hvad nytter det, mine brødre, hvis en menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Og Paulus siger, frelsen skyldes ikke gerninger. Det er en Guds gave, for at ingen skal have noget at være stolt af. Siger Jakob, at man skal arbejde for at få frelse? Nej. Det er ikke det, han mener. Men Jakob siger, at en tro uden gerninger er en død tro. Troen har vi fået i gave af Guds nåde. Men ved gerninger bliver troen fuldkommen. Som et bevis, som et udtryk fra troen er i os. Det er faktisk helt på linje med det, Paulus siger, og det er komplementerende til hinanden, det der så skrevet. Hvis vi igen ser på det, Paulus han skrev til Efeserne, så siger Paulus, at vi er frelst ved tro på grund af hans nåde. Det er hans gave, der ikke noget ved at opnå vores gerninger. Men hvis vi ser videre i vers 10, så fortsætter han med, at vi er Guds værk skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Så der kom gerninger også i spil. Vi har fået frelsen og troen ved gave, men vi er frelst til gode gerninger. Det er helt naturligt, at troen efterfølges af handlinger. Frelsen og troen er en gave fra Gud. På grund af Jesu død og opstandelse, det han har gjort, er vi fri fra synd og skam, og vi har fået evigt liv. Selvom vi, som især Paulus skrev i starten, ikke har fortjent det, så har vi været hans nåde, fået det gave, så er det op til os at modtage gaven. Bibelen beskriver det som at modtage frelsen, at det er som at modtage et nyt liv. Det gamle er forbi, vi har fået et nyt liv. Paulus beskriver os også her som Kristi værk, det nye liv. Og i det her nye liv, så kalder Jesus os til efterfølgelse af ham. Til at være hans disciple, til at være hans lærling, hvor vi får lov til at blive mere som ham. Og Jesus, han er altså ret fed. Han er fantastisk. En menneske fyldt med kærlighed og barmhjertighed og tro og omsorg. Og det er ham, vi er kaldt til at være som og efterfølge. Det er et fantastisk liv med levende tro, som vi er kaldt til. I det nye liv vil jeg bare sige, at den første naturlige handling, det vil være at lade sig døbe for at stadfeste den tro, vi har fået. Jeg kan nogle gange se på troen i mit liv med en slags dobbelthed. Troen på frelsen, at Jesu død og opstandelse på korset redder mig fra alt det, jeg har gjort forkert og giver mig evigt liv. Den står fast, den er underliggende, den rokkes der ikke særlig meget med. Den er en del af min identitet som et fundament. Men så er der troen i hverdagen, hvor jeg vandrer som efterfølger. Når jeg vandrer med min netværksgruppe, min menighed, med min kone, i min hverdag, når jeg beder, bruger tid med Gud på min arbejdsplads. Der føler jeg styrken af min tro, den er lidt mere volatil. Den går lidt op og ned, og min trostyrke er ikke altid den samme. Jeg har nogle perioder, hvor jeg måske har en meget stærk tro, føler jeg. Jeg ved ikke, om nogen af jer har det på samme måde, eller om I bare er fuldstændig on fire hele tiden. Det regner jeg jo med. Men jeg fandt en sådan virkelig dejlig definition, synes jeg, i Lexham Bibelleksikon på den her daglige side af troen. De kalder det for pagtstroen. Jeg synes bare, det er virkelig mega godt og beskrivende. Pagtstroen. Jeg skal forklare, hvorfor. Som troende, så er vi en pagt med Gud. Jesus kalder det den nye pagt. Det er det her nye liv, vi træder ind i. Og det er en ny pagt sammenlignet med de gamle pakter, som Gud havde lavet med jøderne. Og i Hebræerne 8, så taler Paulus om, at i Kristus er der oprettet en ny og bedre pagt, som har gjort den tidligere for alle. Og den træder vi ind i ved troen på Jesus. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til pakter her i til morgen, om I går rundt og laver pakter med folk i tid og utid. Men ægteskabet, det er en pagt, den kender I nok. Og det er faktisk en pagt, der blev brugt i Bibelen som et billede på relationen mellem Jesus og dem, der er troende. Der er Jesus og brudgommen, og vi er bruden. Der er det nogen, der måske har lidt stramt med at være brud. Men bare roligt, det er kun en metafor. Men en pagt, det er en dyb forpligtelse mellem to parter. Mellem Gud og os, den nye pagt. Og Gud, han bryder aldrig en pagt. Vi er desværre sådan, ikke lige så gode som Gud til at holde pakter. Det ser vi også lidt i skilsmitteraterne. Men den nye pagt blev indstiftet på korset. Og Jesus indstiftede nadveren som et symbol på den nye pagt. Hvor brødet, vi spiser, er symbolet på hans krop, der blev brudt for os. Og vinen, vi drikker, er symbolet på blodet, der rendte på korset for os. I denne pagt er han vores Gud, vi er hans folk. Han er vores frelser og herre. Og vi er kaldt til at efterfølge ham. Til en levende tro. Jeg elsker det her billede på en pagtstro. At det er noget, man lever i. Det er noget, man vandrer i. En relation med Gud, som var for evigt, og som Gud aldrig vil bryde. Som Paulus sagde, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og Jakob sagde, at troen gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Og vi ønsker ikke en død tro, vel? Nej, en levende tro. I efterfølgelse af Jesus til gode gerninger. Det er et fedt liv. Så kristen tro, det er at leve i den her pagtsrelation med Jesus. Og som jeg sagde tidligere, så er det ikke alt det, jeg formår at være den bedste brud for Jesus. Man ved jo godt, at der skal to til tango, og Jesus han er altid klar på dansegulvet, men det er ikke alt det, man kan finde mig. Jeg kan være optaget med alle mulige andre ting. Heldigvis er Jesus den tålmodige type. Og venter på, at jeg skal møde op på dansegulvet. Men i modsætning til en død tro, hvordan ser en levende tro ud? Hvordan kan vi kultivere en levende tro i vores liv? Som kirke, så prøver man hele tiden at lægge til rette for det. Gudstjenester, netværksgrupper, missionsprojekter, vi rækker ud, fællesskaber osv. Men det er at blive dit og mit ansvar til at handle, og til at aktivere os selv, og træde ind i den levende tro. For en passiv tro, den visner, men sin aktive tro, den er levende. Jeg vil kort komme ind på nogle grundsten, som er vigtige at have på plads som et fundament for en levende tro, og have det på plads i vores trosliv. Da jeg voksede op i Indre Missionen hjemme i Kristiansand, så lærte jeg om noget, der hedder de fire B'er. Er der nogen, der kender dem? De fire B'er. Et par stykker. Det er dem med levende tro, kan jeg bare fortælle jer. Nej. Vi finder dem i Apostlenes Gerninger 2:42. Og konteksten her, inden vi går ind i Apostlenes Gerninger, det er, Jesus han er opfaret til himlen. Helligånden er kommet på jorden og har fyldt de troende med hans ånd. Og tusindvis af jøder i Jerusalem har taget imod frelsen og tror på Jesus. Og så kommer disse her vers helt til sidst i kapitel 2 som en beskrivelse af den første menighed i Jerusalem i denne tid. Så lad os se, hvad der kendetegner menigheden i sin spæde begyndelse. Vi læser fra 2:42 til 47. De holdt fast ved apostlens lære og fællesskab, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød og spiste sammen. Jublende og oprigtige af hjerte priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Wow, jeg tænker, det her er en menighed fyldt med mennesker, som ikke har en død, men en levende tro. Det må være fuldstændig vanvittigt at have været med i den første menighed, der er i Jerusalem. Tænk sig, fællesskabet. De så tegner under, de jublede og priste Gud af oprigtige hjerter, og hver dag kom der nye til, der tog imod frelsen. Men hvor er de fire bær, tænker du måske? Lad os kigge på vers 42, og lad os se, hvad der står, de holdt fast ved. De holdt fast ved apostlenes lære, Bibelen. Den første bag. De havde jo ikke Bibelen dengang. De havde det gamle testamente, og apostlenes lære, apostlene var jo dem, der vandrede med Jesus, og kunne fortælle om hans liv, om hvem han var, og undervise. Og der er også flere af dem, deres lære, der blev nedskrevet i det nye testamente. Så det er den første, Bibelen. Den anden er fællesskabet. Det starter jo ikke med F, men broderskabet, sagde vi. Måske lidt ekskluderende at kalde det for broderskabet. Men så er det nemmere at huske, for det så er det fire B'er. Man kan også sige fællesskabet, om man vil. Lyder ikke lige så godt. Bibelen, broderskabet, brødsbrydelsen, nadværen, holdt de fast ved. Hvor man ved at spise nadværsmåltid husket på Jesu død på korset. Også en vigtig identitetsmarkør for os og for dem, om at man er en del af den nye pagt med Jesus. Og så bøn, personlig bøn, fælles bøn, takkebøn, bøn i sorg. Det vidner om relationen til Gud og afhængigheden af Gud. Så det er de fire bær. Bibel, bøn, brødsbrydelse og broderskab. Vigtige grundsten, synes jeg, i vores liv i efterfølgelse af Jesus. Har du de fire bær på plads i dit liv? Bruger du tid i Guds ord? Får du læst eller hørt fra Bibelen? Jeg læser for det meste Bibelen samtidig med, at jeg lytter til den. Det er fordi, så står jeg tidligere på morgenen, inden jeg skal arbejde, og hvis jeg kun gør det ene eller andet, så pludselig falder jeg i søvn, eller så falder jeg i staver. Det er det jo nok ingen af jer, der gør, når jeg læser Bibelen. Men det er en kæmpe hjælp for mig, at både lytte og læse. Har du et levende forhold til Guds ord? Bærer du? Snakker du med Gud? Lytter du til hans ånd? Bærer du for andre? Er det naturligt for dig at bede? Bryder du brødet? Holder du klart i mente Jesu død og opstandelse? Kernen i vores tro? Ved Jesu værk er du tilgivet. Alt du har gjort forkert, og du har fået evigt liv. Lever du i identiteten som ny skabning i Jesus? Har du fællesskab med andre kristne, hvor I beder sammen, deler liv, er ansvarlige over for hinanden, støtter hinanden? Har du nogen at vandre troslivet sammen med? Dette er en del af fundamentet til den levende tro. Vigtige bærende bjælker at have på plads. Men din paktsrelation med Gud er din. Og selv om vi alle har et kald til efterfølgelse af Jesus, så er vi unikt skabt af Gud. Og vores vandring og vores liv er vidt forskellige. Min ønske for dit liv, det er, at du oplever et levende, en levende tro, et levende trosliv. Det er et fantastisk liv i efterfølgelse af Jesus, som er så god og har så mange gode ønsker for os. Og jeg tror, at du får det ved at have en aktiv tro, ved at tage ejerskab over din tro, som du er blevet givet af Gud, af hans nåde. Jesus har ikke lovet, at det skal blive let, men han har lovet, at vi kan være fyldt med glæde, fred, kærlighed og håb, lige meget, hvor livet smider efter os. Det er vigtigt, at du er dig i din relation til Gud. Du skal ikke prøve at være, end du ikke er. Det er mega godt at blive inspireret af Bibelen og andre, og aspirere efter åndelige gaver, som Paulus snakker om, og opmuntrer os til. Men vær dig selv, og tag det tempo, som Helligånden leder dig i. Jeg kom i tanke om en samtale, jeg havde med en ven i sommer, hvor han har også været missionær for nogle år tilbage, og så har han været med til at plante og prøve at lede en menighedsplantning ved siden af sit arbejde. Og desværre gik han ned med stress for et par år siden. Og han døjer fortsat lidt med det, men han er tilbage i arbejde og i menighed. Og han sagde til mig, ved du hvad, Christer, jeg er bare så glad for, at jeg ikke behøver at prøve og stræve på at være Paulus eller Peter længere. Men at jeg kan bare være en af medlemmerne i Efesus-menigheden. Og bare en af de normale, de var jo også gode nok, som efterfølgte Jesus, da de var. Gud, han er god. Han er god nok, og han leder dig i det rigtige tempo. Og du skal ikke føle et pres på at være en anden. Noget af det, jeg har haft brug for, det er at være steder, hvor jeg bliver udfordret. Jeg er ikke så god til at udfordre mig selv. Det er der andre, der er bedre til, men jeg tror, at mange af os, vi har brug for at blive udfordret af nogle andre en gang imellem. Og være et miljø, hvor man bliver udfordret. Og sætte op til mig selv, om jeg vil tage udfordringen selvfølgelig. Jeg kan huske, en gang så kom jeg med til et arrangement uden for Christiania-kirken. Vi havde noget, der hed Healing Rooms, og hvor vi bad for helbredelse for mennesker, basically. Og vi havde sat et telt op til forben uden for kirkebygningen der på Christiania, og så havde vi et andet åbent telt med kaffe og kager. Vi havde folk inde i forbundsteltet til at betjene, og vi havde folk til at servere kaffe og kager. Og når efter det hele var sådan sat op, og ting var gået i gang, så gik jeg over til det stående mennesker over ved kaffe og kagerne, og begyndte at snakke med dem. Og så kom der en kvinde over til mig, og spurgte, om hun kunne få forbund, om hun kunne bede for hende. Så sagde jeg, selvfølgelig. Så gik jeg over i forbundsteltet, og de sagde, at vi er måske klar om 5 minutter, vi har lige nogle folk her. Og så sagde hun, Det kan jeg slet ikke vente på. Jeg har så mange smerter i kroppen, i hovedet og hjertet. Jeg skal bare have noget hash, og det med det vundt. Så sagde jeg, okay, måske kan jeg bede for dig, og så kan vi bare gå over til siden her. Er du klar for det? Og sådan, ja, det må du gerne. Og jeg tænkte, okay, nu er jeg ude på dybt vand. For jeg ønskede virkelig, at Gud skulle møde den her kvinde. Jeg spørger, om jeg kan lægge hænder på hende, og så siger jeg bare sådan, sukker jeg til Helligånden. Helligånden, jeg er virkelig bare afhængig af dig lige nu. Jeg begynder at bede. Jeg beder måske for hende i 10 sekunder og om at alle smerter må gå i Jesu navn. Og pludselig så bliver hun bare mega glad og takker mig, og så går hun bare derfra. Og jeg er sådan totalt overrasket og bare sådan, nej, hvad sker der? Hvad sker der? Nej, men alt er væk. Det virkede. Tak. Jeg har ingen smerter længere. Jeg er helt frisk. Og jeg tænkte, okay, vent lidt. Så jeg skyndede mig at hente en bibel til hende, og og prøvede at fortælle hende om, at jamen, det er Jesus, der har gjort det her ved det. Er det ikke fantastisk? Og at hun altid var velkommen i Christiania-kirken. Og det er en af de mange trostyrkende oplevelser, jeg har fået lov til at opleve, når jeg har valgt til at gå på de udfordringer, som Jesus har givet mig i livet. Og valgt at træde ud og gå ud af min komfortzone. Og det tror jeg også er vigtigt, når vi skal have en tro, der vokser. At vi bliver strukket, hvis vi skal have en levende tro. Og det kan være så mangt, som gør det. Måske i dit liv, så minder Helligånden dig om, at du har brug for at tage kontakt med en person. Måske er det, skal du begynde at bede for dem på din arbejdsplads. Måske skal du invitere nogen med til gudstjeneste, eller til din netværksgruppe. Måske prikker Helligånden dig til, at du skal øve dig på at dele din tro. Måske har du brug for en mentor. Måske har du brug for støtte. Måske har du bare brug for nogen at sørge sammen med, for du har oplevet noget forfærdeligt. Og så oplever du en levende Gud og en levende tro i sorgen. Måske er du i en periode nu, hvor du føler, det kører bare, og Gud, han møder mig, og jeg føler, at jeg vandrer sammen med ham, og jeg har en levende tro, og jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske, og det er mega fedt. Bliv ved med det. Måske har du et ønske om at opleve noget med Gud, du ikke har prøvet for. Og jeg tror, nogle gange har vi også brug for at komme i nogle drivhuse. Væksthuse, kalder jeg det. Det er et sted med gode vækstbetingelser. Det kan være for eksempel en bibelskole, som Acts Academy, for eksempel, som vi har i vores netværk, hvor man sætter tid af til at virkelig fokusere med Gud og på vores vandring og relation med ham. Det kan være på lejre, det kan være på konferencer, det kan være på retræter, missionsture, ikke mindst vækstkursus, andre ting. Tag nogle udfordringer, sæt noget tid af til side, til at være i et drivhus en gang imellem, til at blive udfordret og til at vokse i din tro. Jeg vil invitere jer til at tage udfordringen. Søg Gud for den kommende sæson, for den nye tid, vi træder ind i. Hvad er det, Helligånden visker til dig? Hvad er det, han prikker dig til at tage op i den her tid, eller at lægge ned? Måske skal du stille dig til rådighed som mentor, som åndelig forældre for nogle andre. Måske har du bare brug for at lære mere om Jesus, og finde ud af, hvor du kan gøre det. Jeg vil afslutte med at invitere til forbøn. Og lovsangsteamet må bare komme op. Vi har også en fjende, der vil stjæle, myrde, ødelægge. Og han vil gerne sætte en stopper for vores levende tro. Han vil også anklage dig. Sige, du ikke er god nok. Sige, du ikke bærer nok. Sige, du ikke har tro nok. Sige, du kan ikke finde ud af at læse i Bibelen. Hvis du oplever disse anklagende tanker, så er det ikke fra Gud. Kom til forbøn. Gud, han kalder dig ind i sine arme som hans barn, og han hæpper på dig. Hvis du er faldet af hesten, så trøster han dig. Og han hjælper dig op igen i rette tid. Han peger ikke fingre og anklager. Er det noget, der hindrer dig? Er det noget, der holder dig tilbage i dit trosliv? Kom til forbøn herovre ved søjlerne. Eller lyt til, hvad Gud hvisker til dig nu eller senere i dag. Hvordan ser levende tro ud i dit liv?